je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tedy i naše dnešní hosty, tedy inženýra Josefa Kopu. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům a panu kolegovi.
Ano, a panu kolegovi zdravím tedy a přeji pěkný večer inženýru Jaroslavu Tichému. Dobrý večer.
Dobrý večer vám, panu kolegu Kopovi a samozřejmě posluchačům.
Tak, zdravíme. Studio Kraň Martin Marcikán je opět nachystáno. Dneska jsme udělali takovou výměnou akci z provozních důvodů, takže dnes komentáře k aktuálnímu dění a zítra budou záznamy, ale nové, takže nebojte, stihnu to všechno dotočit dopoledne. Jdeme se tedy kouknout na program dnešního pořadu. Máme 2 hodiny před sebou, tak ať to sviští. Za začátku bychom se tedy měli kouknout na třetí část, kam spěje naše země.
Ano.
Nebo to otočíme. Ano. Dobře, tak koukneme se, kam spěje tedy naše země a ty komentované zprávy necháme na druhou hodinku, ať se k tomu pak také dostaneme. Tak, kdo se chopí slova?
Tak já bych to asi, zase ten začátek bych se asi chopil teda toho slova nakonec já, tak jako už je to vesměs zvykem. A chtěl bych v podstatě jenom protože byla nějaká pauza mezi dobí, tak jenom zrekapitulovat tedy to, co bylo předtím, to znamená, že pod tímto názvem vlastně to o třetí a závěr, jde o třetí a závěrečnou část, přičemž ta první víceméně pojednávala o událostech kolem a těsně po roce 89-90 a ten začátek 90. let, ta druhá pojednávala vlastně o období vlastně až prakticky doteď. A ta třetí část má podtitulek Co nás čeká a bez našeho přičinění nemine. A já tady k této třetí části bych chtěl říct asi toto úvodem. Zásadní chybou té naší generace je to, že se nepoučila z historie a našim dětem své vlastní znalosti a zkušenosti z té doby nepředala. Tím jsme se odsoudili vlastně k tomu, že si budeme nuceni zopakovat. Velmi pravděpodobně. Nakonec to je i taková moudrost, kterou razí Vladimír Valerijevič Pjakin, který o tom hovoří velmi často. A chci to teďka demonstrovat na následujících faktech. Tak jsme od roku 2004, jsme členy Evropské unie a v příštím roce budeme už 20 let členy NATO. A měli jsme tedy v té době již dávno dohnat životní úrovně a ve všem, co s tím souvisí, vyspělé země západní Evropy. A v podstatě měli bychom být v současné době naplněni radostnými pocity z naší prosperity. Měli bychom se cítit bezpečně pod křídly NATO a tak dále a tak dále. A teď se podíváme na to, zda je tomu ve skutečnosti tak. jak by tomu teda býti, tak to mělo, nebo původně mělo. Začneme tou Evropskou unii, podívejme se na jaká je skutečnost. V rámci Evropské unie nám fakticky byla přisouzena role kolonie západních zemí, a to od samého začátku. A těžko můžeme někoho dohánět, pokud více než 8% v současné době za rok 2017, připomínám, že to bylo 8,3% HDP, přispíváme každoročně na zvyšování životní úrovně členských zemích EU na západ od nás, a zejména pak Německa, na úkor teda té naší. Čili z toho bohatství vytvořeného u nás, tak jako vlastně si radostně ubíráme a těm, které máme dohánět, naopak přidáváme. Čili položme si asi otázku, jak takové dohánění může dopadnout. Čili pokud jaksi běžíme nějaký závod, tak pak běžíme úplně na opačnou stranu, než ten, koho máme dohánět. To je prostě potřeba si říct. Máte to stejné, jako když budete čestat s někým jabka, soutěžit o tom, kdo dříve načeše stejně velký košík, a vy každé politické po určité pauze vždycky jabko přihazujete sousedovi do košíku. Konkrétně teda, kdybychom to vzali, tak je to každé zhruba 12. jabko. Místo do vlastního košíku, tak ho hodíte k sousedovi do košíku. No tak ho těžko, předhoníte a těžko budete mít načestání stejně rychle, než kvůli dříve, než on. To jako samozřejmě není možné. A tady ještě potřeba si uvědomit jednu věc, že tedy ti naši lidé krom toho nemohou dostáhnout životní úrovně obyvatel západních zemí, pokud jsou u nás udržovány průměrné mzdy a platy na úrovni 42% průměru západní Evropy, a to včetně takových zemí jako je Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, respektive na úrovni 1/3 průměrné mzdy v Německu. Tato čísla dlužno říci, že se o něco zlepšila teďka těmi úpravami, které byly v posledním roce, roce a půl. Ale z pohledu těch celkových čísel jde spíše o kosmetické úpravy, nikoliv o nějakou zásadní změnu. Takže je ještě potřeba si přiznat, že jestliže jsme do toho roku 89, nebo ještě potom v roce 89, jsme byli klasifikováni na mezinárodní scéně jako středně rozvinutá průmyslová země, takže jdeme skutečně opačným směrem, když bychom měli jít. A také nikoliv náhodou jsme v roce 2017 byli proto překlasifikováni americkou investiční bankou JP Morgan na rozvojovou zemi. To není výmysl, to není spikonecká teorie a podobná hloupost, to je fakt. To je dohledatelný fakt. Takže zatímco do roku 89 jsme si vyráběli vlastně sami naše vlastní výrobky od jehel až po malé tryskáče a sami si je prodávali do cirka 120 zemí světa. Byli jsme potravinově soběstační, přebytky jsme též vyváželi. Tak dneska ta situace je taková, že tyto výrobky nebo vlastní výrobu už prakticky až na malé výjimky nemáme. Vlastně export až na výjimky jsme zlikvidovali a stali jsme se de facto velkou cizí montovnou s nízkým podílem přidané hodnoty, která vlastně zpracuje jen formou práce ve mzdě. A ty nízké výdělky se potom promítají i do nedostatečného přísunu peněz do zdravotního sociálního fondu, protože ty příspěvky na zdravotní sociální pojištění jsou kalkulovány z nízkého základu, takže je tak postupně redukovaný sociální stát. Takže toto jsou neradostné výsledky našeho polistopadového období, kde rostoucí počet lidí se propadá do chudoby, ač výrazně užší skupina lidí se má lépe. A to, jestli tady máme kolem sebe natřené hezkými barvami kulisy, tak si uvědomme, že to je vesměs na dluh. Ten dluh dneska máme více jak 1,7 bilionu, to je státní. Když se podíváme na dluhy komunálu, tak města a tak dále, tak tam je podobná částka a takhle můžeme pokračovat. Když se podíváme na to, co udělala Česká národní banka v rámci intervencí proti koruně, tak tam jsou další více než 2 biliony korun, a to když spočteme, tak to je neřešitelné. Tyto věci, a to je potřeba si uvědomit, budou muset naši lidé zaplatit. Takže to je na ten začátek a já se ještě pak k tomu textu dál vrátím a teď by předal slovo.
Ano, já poděkuju, protože to je úplně přesné. Když vezmete, že těch 420 zhruba miliard odchází jako z republiky na západ, to znamená zhruba 1/3 příjmu státního rozpočtu, k tomu přidáme dalších, já nevím, 150 miliard, které odvádí naše české firmy, které mají sídla v daňových rájích a které tam nejsou ani zdaněny. Když tomu přidáme, že vlastně Česká národní banka je pod vlivem ECD nebo MMF a tak dále, jedno z druhému, tak zjistíme, že skutečně jsme na tom prach mizerně. Dneska je trend snažit, každý se snaží vykládat, že je to zapříčiněno tím, že nemáme dostatečnou vědní základnu, ale já se ptám teda, co dělají všechny ty firmy bohaté, které tady dělají s tou základnou, kterou potřebují pro rozvoj své výroby. A když si potom položím otázku ještě, kterou je, že třeba největší firma v této republice Škoda, že sice dostane takzvaně do výjimku výrobu Passatů do České republiky, ale elektromobily jsou z ní vytaženy do Německa, tak pak už si vůbec nedělám iluzi o tom, co se bude nebo nebude dít. A říkám to v souvislosti s tím, že teda by měla semka nastupovat, už začít teda být vidět revoluce 4.0, o které jsme už tady několikrát také hovořili, ale tímto stylem, jestli to teda tak půjde dál, tak se k té 4.0 revoluci vůbec nedostaneme. A proč zase to říkám? Protože jestliže chceme říct, že my tady, a my se pak tomu dostaneme v té další souvislosti, že my tady nepotřebujeme v podstatě žádné migranty, protože nezaměstnanost je nízká a víceméně teda dneska nedělají lidé ti, kteří nechtějí dělat, a ne, že by pro ně nebyla práce. Takže my bychom se měli s revolucí 4.0 dostat k tomu, že se zabezpečí životní úroveň lidí, kteří už si své za prvé odpracovali, za druhé se vytvoří podmínky k podstatně lepšímu, to je to, o čem říkal pan inženýr Tichý, že se budeme přibližovat těm vyspělým západním zemím, ale my se od nich vzdalujeme. Přesně tak, jak to říkáte, čili co se v tomto směru má udělat v této zemi. A teď si řekněme ještě jinou věc, že nejenom, že je zadlužený stát a zadlužené regiony, ale jsou zadlužení občané. Dneska si vemte i tu veškerou reklamu, která do dneska nemá dluh, aspoň já nevím, x milionů korun, tak jako by v tomto státě nežil. Čili dneska je in být zadlužen. Ono, mírný dluh není špatný, to zase je potřeba z hlediska ekonomického říct. Já si vzpomínám na doby svých studií, když se skloňovalo, že úrok je 5%, tak už se říkali, že nad 5% je lichva. Dneska pod 5% nezeženete žádný úrok. Se podívejte, jak vypadají banky, nebo banky, no tak vlastně dneska to ani nejsou banky, to nejsou naše banky. Jestli si dobře pamatuju, tak je FIO banka, která má být česká, a to je všechno. Teď ani ta Česká národní banka vlastně není česká. Takže o čem my se tady potom chceme bavit? To je, jako kdybychom chtěli stavět, já nevím, pořádnou fabriku a řekli jsme, začneme komín a začneme, že dáme navrh hromosvod. Základ nikde žádný. Proto tedy i to přeřazení do té kategorie těch rozvojových zemí. Ale nikomu to jaksi nevadí. My až budeme potom mluvit dál těm komentářům, tak já pak řeknu, jak je i někdy něco zlýho k něčemu dobrýmu, ale v této souvislosti, když si vezmete, že už to začalo, nemluvím o Havlovi, to nebyl ekonom, ale když to vezmu, že Klaus byl ekonom a řekl, že je potřeba zabezpečit liberální ekonomiku, tak co to je liberální? A oni to s tou liberální ekonomikou se zavedla i liberální demokracie. Ale já vidím jako nejhorší, co vůbec v tomto státě je, že jsme zaprvé, jak už to říkal pan inženýr Tichý, nedokázali těm našim mladým, té naší dospívající generaci, že jsme jim nedokázali dát ty naše zkušenosti, které jsme měli, a na druhé straně jsme vlastně dopustili, aby ta dospívající generace byla zblbnutá médií a vykladači dobra. Ten vývoj podobný probíhal, já si ho pamatuju, po druhé světové válce. Si vemte jenom, jak velký počet občanů byl přesvědčen o tom, že po únoru 48, jak všechno se u nás zlepší. Samozřejmě, že tady se hodně změnilo, ale co to všechno obnášelo. Ale bylo tady úžasné nadšení do práce a tak dále. Ale ta dnešní generace, ta absolutně nemá představu o tom, co se teď má dělat, nebo co se teď děje. Všichni popouškují jenom to, co jim řeknou mainstreamová média a pár investigativních novinářů, to musím teda dát do uvozovek, to investigativní, kteří si troufnu tvrdit, tak jak to říkal prezident Zeman, že patří mezi mediální žumpu. Takže z toho, to, co tady říkáme v té třetí části té naší ekonomiky, pokud se skutečně jako nezmění to, že lidé začnou brát ty věci do svých rukou, tak se absolutně z tohohle marazmu nevyhrabem. Necháme si zalepit ústa lacinými frázemi, co nám bude vykládat ČTčko, a budeme se vlastně, mě zarazil, nedávno jsem četl článek o tom, že Babiš se podivil, že jeho minister zahraničí v OSN neinformuje o tom, že Česko odstoupilo od toho globálního kompaktu o migraci. No tohle to mě udělat minister, tak zítra tam nesedí. A on to odůvodňuje nebo ospravedlňuje tím, že řekne, asi ti jeho podřízení nesplnili jeho pokyny.
No ono je to zajímavé, on se k tomu vlastně vyjadřoval v pořadu před námi Petr, který vlastně říkal, že to není jako, že se nám dneska říká, že jako Česká republika, že jo, už vůbec neřeknu ten hnus, to hnusné označení, které nám se tady zase snaží zavádět, tak jako úžasný, tak teď zase furt to Česko, že ano, už omezují, aby jsme si mysleli, že jsme vůbec republika, věc veřejná, respublika, takže ano. Teď to bylo zrovna i na té Primě, že ano, když se bavili o těch globálních kompaktech, tak v té šestiminutové, nebo kolik to mělo, reportáži sedmkrát tedy padlo Česko a z úst těch, kteří tam promluvali, šestkrát padla Česká republika. Takže převážil ten zase hnusný pojem Česko, což je úplně neuvěřitelný. Ale s tím, že se nám říká, že Česká republika patří na západ, a Petr správně poznamenal, že by tam spíš mělo být, že Česká republika patří západu.
Ano, ale to ono to není jenom s tím Česko, ale ono je to, si všimněte, jak vypadají hokejové dresy. Místo státního znaku, který vždycky nosili na prsou a říkalo se, tak je tam udělaný jakýsi lev, který nevím, komu patří a kde jsou teda zastoupení Slezané a Moravané. Proto se ten znak vytvářel, aby jsme byli teda Česká republika. Takže zase, aby se to zmetlo, z tohle, tak se tam dá nějaký, i to mají fotbalisti na dresech, že? Tam už nemáte znak České republiky.
Já mám pocit, když se podívám ty fotbalové dresy, je trošku jako z větší zájemnosti, tak já mám pocit, že tam je kohout nebo slepice.
A teď já si to nepamatuju přesně, jestli to byly naše nebo ty slovenské dresy, co někdo zase chtěl měnit, tak tam to lidé popisovali jako, že to vypadá jak logo Skánie. Takže úplně a víme to, že jo, to je přesně ano, to se pracuje na té světonázorové, na té první prioritě z obecných prostředků řízení. Takže oni pracují i, jak nám chtěli změnit tu hymnu, že ano, na ten paskvil disharmonický, který nešel ani poslouchat. Já se přiznám, že jsem to ani nedoposlouchal. Mně stačilo pár sekund, musel jsem to vypnout, protože to byl hnus, hnus na rozladění člověka, že ono, místo, aby to bylo něco, na co je člověk hrdý, hrdost, ano, pyšný, ne, pícha je jeden ze sedmi hříchů, že ano, smrtelných, takže hrdý, a aby se tady, to je přesně ono, aby lidé neměli to pro národní cítění, aby se ty národní státy staly prakticky něčím, co už lidé sami budou odmítat, protože jim to tady 15, 20, 30 let vtloukají do hlavy, že jo.
Ale tady bych řekl, že je také chyba v jedné věci. Naši sportovci, když se někde angažují, jako sportovci by měli zejména se starat o sport tedy, a ne tak jako naši biatlonisté, když náhle měli starosti o doping, pak se ukázalo, že jsou za hlupáky, když se nakonec ukázalo, že to je všechno jinak a že to byla politická záležitost tehdy s těmi Rusy, tak se jim to pak jako moc nelíbilo. To se angažovali, ale na druhé straně, když teda tady jde o reprezentaci vlastní země a tak dál, tak by měli být aspoň takový, že se to mě postavit a říct, v těchto tričkách, jako my, jako za Českou republiku hrát nebudeme. To si nechte a v tom můžou po večerech někde běhat výboří, tak když si dají někde strast na plácku, tak ať si to tam vemou a v tom si běhají výboři. Prostě my tady v tom nebudeme hrát. Prostě.
Ať si to nechají jako tréninkový dresy, ale v momentě, kdy jdou do mezistátního zápasu, tak znakem nebo ty věci, které signalizují, tak nebo když nechtějí hrát pod státním znakem, ať hrají pod vlajkou. Pro Boha, ať je to státní symbol, ale ať tam nevymýšlí někdo zase nějaký paskvilí, neprošlo to s hymnou, tak teď to zkouší s těma znakama. No to přece, to je hnus se na to koukat.
No to samé jsou i žluté trenky, že? Teda červené, žluté, ano. Ne? Červené trenky, že ano, jeden ze státních symbolů, standarda prezidenta republiky. Víme, jak to dopadlo. Kašpaři ještě byli odsouzeni a dělali si z toho u soudu srandu, takže takhle to standardu rozstřihali, že ano, ukradli, rozstřihali, škoda x tisíc korun, takže oni si z toho udělali trhací kalendář. Takhle se chová ta novodobá, hej, zrovna ta kavárenská, tady ti kavárenčí povaleči, tak takhle se chovají ke státním symbolům a k symbolům prezidenta, ať už je tedy jakýkoliv. Udělal to někdy někdo za Havla? Udělal to někdy někdo za Klauze z těch jeho oponentů? Ne, to by si v životě nedovolili, protože na to nedostali zase politickou zakázku, že ano, ale oni tady ti věděli, že jsou krytí, tak proto do toho šli, no.
Tady je potřeba si uvědomit taky jednu věc, že tohle nevidíte ani, že by dělal někdo někde na západě. A je potřeba si uvědomit, vždycky máme, nebo naše mainstreamové vzdělávací prostředky mají vždycky hlavní starost, aby jsme někde neměli ostudu. A tohle je co? Tohle je větší ostuda než co jiného, protože ukazujeme, že v podstatě nejsme stát, že my ani nechceme být státem, jestliže si tady sami ničíme a haníme státní symboly. My sami dáváme prostě tímto najevo našemu okolí, prostě, že nejsme stát, a pak se divíme, že náhle tady mají další a další zase restituční nároky, Lichtensteinové a tak dále a tak dále. Teď to už bylo, to už se týkalo a už se to teda týkalo, nebo souviselo to samozřejmě i s těmi takzvanými církevními restitucemi, a byla jen otázka času, kdy přijde tohle. A to prostě je jedno s druhým. To jsou věci, které spolu souvisí do jisté míry. Protože my nejsme stát, my sami říkáme, my jsme kořist, tak si honem přiběhněte a každý si urvěte, co můžete. Tohle dělal přece Jelcin, když rozkládal Rusko, a když si pozval teda ty gubernátory a další a řekl, tak si tady každý seberte a odneste tolik kompetencí a tolik prostě pravomocí, co unesete.
A to ještě k tomu dodám.
To je přesně obdoba.
A já k tomu jenom dodám, že k těm církevním restitucím, jak všichni taky říkali, že kdy, zase si položme otázku, kdy byly schváleny v posledním zasedání parlamentu před volbama, jak všichni se tloukli do prsa a řekli, že příští vláda to zruší, nezrušila nic, parlament nezrušil nic, a vemte si, a to mě vždycky teda velice ekluje, jak se vehementně říká, co bylo ukradeno, musí být navráceno. Ale pro Boha, kdo co ukradl? Teď církev tady nevlastně, a církev měla ten majetek v užívání. To se teda měli obrátit a požádat Josefa II., který zavedl církevní zákony, že církev majetek sebral pod tím, že prohlásil, že církev se má starat o duchovno, nikoli o majetek. Takže jim dal majetek do užívání, ale nikoli jim, že jim ho přidal. Takže komunisti už v 48. roce neměli co krást, tak ať si každý naštuduje literaturu.
Tak.
A ještě položím další otázku. Slováci a Poláci jsou podstatně větší katolický a vůbec náboženský založení jak my. A slyšeli jste tam někdy o nějaké církevní restituci?
No. No, samozřejmě, že ne, to je specialita tady u nás, no. To je jako bohužel, no. To je jako, ale to zase souvisí s tím, koho si tam prostě naši voliči volí. Tady je pořád je hlavním viníkem volič. Ať už ten, který volí tak, jak volí, nebo někteří z nich, tak ti, kteří k těm volbám, těch 40% zhruba, kteří k těm volbám nechodí a pak jenom doma brblají.
A teď já to ještě propojím, že teď teda se čeká, že na jaře budou ty volby do toho europarlamentu. Já teda z nich nejsem vůbec nadšený, ale teď teda je potřeba, když už teda tenhle ten paskvil vznikl, že to je jediný vlastně volený orgán, kterému chodí dávat hlas, já nevím, někdy 10% občanů našich a tak dále, takže teď je skutečně potřeba, aby ti lidi, když už teda mluvíme o té hrozné ekonomické situaci u nás, takže aby ti lidé teda pochopili, že jestli, teda my se k tomu dostaneme v těch dalších částech, jestliže teď je někdy čas na to i s tou Evropskou unii něco udělat, tak je potřeba jít do toho parlamentu a neposlat tam ty lidi, kteří jsou schopni za ten jejich, když oni mají, když to vezmeme s veškerýma brebendama, skoro 500 000 za měsíc, jako a ještě navíc pak, až skončí, tak se podívejte, jaký má Špidla důchod. 300 tisíc skoro, nebo 250, nebo kolik. Takže bude, by se tam nehnali do těch eurokomisařských a do těch parlamentních, protože napřed to vysají z nás, to si podívejme na to, kolik peněz odchází do Bruselu, kolik se nám semka vrátí a ještě nám budou říkat, co s nima máme anebo nemáme udělat. A já jsem od prvopočátku, co jsem viděl tenhle ten bordel s prominutím, tak jsem tvrdil, že tenhle ten princip přerozdělování těch dotací, že to je první krok a taky je to tak vymyšlený a udělaný správně, držíme se tomu, aby vznikla korupce, a která by byla nepřehledná. Jak si má člověk vysvětlit, kolik milionů jde do Evropské unie a kolik se jich vrátí do Česka? Do takzvaného Česka teda, když to teď použiju. Kolik? No. A z našich lidí to nikomu nevadí. Ta Česká republika slouží skutečně, tak jak to říkal ten Francouz, ten Piketty, že skutečně slouží jako krmelec té Evropské unie. A našim lidem v tomto státě, v této České republice, to nic, absolutně nic neříká. Všichni jsou jak ty ovce. Krucinál, kdyby tady aspoň nějaký pastýř byl, který by dokázal ty ovce zahnat aspoň na tu správnou stranu, ale my jdeme každý svým směrem a nikdo nechce pochopit to, že bez té Evropské unie by nám bylo podstatně lepší. My se pak můžeme bavit o tom, co se bude dít, až ta Velká Británie odejde, ale já jsem přesvědčen tomu, že možná Britové budou mít, já nevím, 2, 2,5 roku problémy, ale za 2,5 roku budou moct říct, nikdo nám do toho našeho řízení nekecá.
Tam v tom případě té Británie, já už jsem také o tom hovořil, tam samozřejmě oni teďka budou mít složitější přechodové období z jednoho důvodu. Tam díky teda londýnské City a velkému bankovnímu průmyslu, tam se to dá skutečně nazvat bankovním průmyslem, kde teda nejenom je tam velká koncentrace bank, ale také tam vlastně většina teda těch finančních toků šla právě přes Londýn, tak Británie, vlastně HDP Velké Británie je tvořeno z neuvěřitelných 60% právě z bankovních transakcí, bankovního kapitálu. Tím pádem oni dost rezignovali na zemědělství, na některé průmyslové obory, a samozřejmě teďka tím, že oni odejdou, vystoupí tedy z Evropské unie, tak se to zdá, že prostě ty transakce se přesměrují zřejmě na Frankfurt a tím pádem jim tam to HDP poklesne. To znamená, že oni budou muset obnovovat tam některé ty průmyslové obory, které teď zanedbali nebo vypustili. To je jako na jedné straně mínus, na druhé straně i pokud jim půjde libra o něco dolů, tak jim to podpoří export. Takže už od samého začátku to není jednoznačná záležitost. Ale já jsem chtěl ještě se vrátit k tomu původnímu, co jsme zmiňovali, ještě v souvislosti s těmi kapitálovými nebo odvody ven tady odsud, protože za tuším rok 2016, kdy my jsme měli 8%, za rok 2017 už to bylo 8,3%, tak pro představu, druhé bylo Slovensko, to mělo jenom 4,2% HDP, pak bylo tuším Maďarsko nebo Polsko, ty měli ještě méně. Takže my jsme tady v tomto skutečně premiantem, my jsme opravdu tím krmelcem. A to ještě kromě toho, to ještě fungují ještě další záležitosti tak, to teď zatím hovořím o penězích, které jdou nejenom do Bruselu, ale které jdou i těm zahraničním firmám. Jiná otázka je taková, že samozřejmě, když někdo řekne ano, a my vám zatím dáváme z Bruselu zpátky tolik a tolik, tak kdybychom to brali jenom čistě k těm platbám, které jdou jenom do Bruselu, tak ano, máme zatím nárok, neříkám, že čerpáme, máme nárok o co si více čerpat, než tam dáváme. Ale to je de facto mínus těch 400 miliard, které jdou dneska těm zahraničním firmám mimo Brusel. To je jako navíc, to je bonus. Nicméně to můžeme čerpat, otázka je, zda to čerpáme, na co to čerpáme, a ještě to musíme doma dofinancovávat. Ty různé pitomosti, jako jsou ty předražené cyklostezky a další záležitosti. ale vedle toho ještě utíkají další peníze, a to je prostě potřeba si uvědět, obrovské peníze. A to je tak, že vlastně tady odsud, ať už jsou to montovny nebo prostě další firmy, tak tady odsud se těm matkám do toho Německa a jinam, tak se dodává vlastně za nákladové ceny. A ten zisk celý se tvoří až tam, když se potom dále prodává. A krom toho, tady se ještě začala dělat taková praxe, že třeba německá firma založí v České republice firmu na výrobu součástek. Naši teda levní Češi je vyrobí teda za pár šupů a ta firma je potom prodá do Německa své mateřské firmě prakticky za pakatel. A tam ty součástky smontují teda ti takzvaní uprchlíci, pokud se podaří vůbec zaměstnat, za německou mzdu s mnohem teda slabšími normami práce a výsledkem pak se stává jaksi určitý zázrak. Uprchlík pracuje, je zapojený, je spokojený. Ty němečtí stoupenci masové migrace jsou také spokojeni. No a my to zaplatíme. My to odpracujeme a my to zaplatíme. Jo? Jako o co jde, že jo? Tak nakonec my jsme bílí, my jsme Slovaní, tak jako my můžeme, že jo? No, takže toto jako je princip, jako na kterém teďka jako, na který přichází teda Evropská unie. Takže ten Západ nejenže okrádá, zotročuje ty obyvatele teda tady těch V4 a tady těch dalších zemí té východní, takzvané východní Evropy. Ale on ještě navíc k tomu vlastně ještě přidává ty migranty a vlastně ještě on to okrádání ještě vlastně rozšiřuje, vlastně aby z toho ještě mohli profitovat i ty migranti. To je ta hrůza.
A navíc ti migranti jsou placení v těch eurech té západno-německé nebo západo-francouzské nebo té země. Takže oni neberou oni mají produktivitu podstatně nižší, výkonnost taky nižší, ale peníze berou vyšší, jak ti naši, kteří to vyrábějí. To je ta ironie osudu.
No jistě. Ale protože tak to má být a je to aspoň takový to maskování toho, aby jim to nemuseli jako vyloženě sami dávat, protože samozřejmě teď už taky zjistí, že to nejsou schopni ufinancovat. Vy jako německé důchodce a další náhle už to také není takové to nadšení, jaké bylo na tom začátku, protože už ty německé důchodce, tak ty už to také není takové, jako to bývalo, tak teď se snaží najít další zdroje, jak prostě ty migranty tam udržet, jak je platit a jak ještě sehnat někoho, kdo na to dále bude vydělávat. To je ta hrůza právě. A myslí si, že prostě tady ty možnosti jsou nekonečné. A to by nám sem ještě další chtěli prostě přidat, aby jsme si ještě další živili k tomu jako sami.
Tak. Já jsem chtěl jenom poznamenat. No, všichni to vidíme, že ano, kolik je zaměstnaných, kolik jich skutečně pracuje, ale všechno je to opravdu uděláno na to, aby byla rozložena nakonec Evropa vůbec, aby byly přepsány národní státy, takže kdo to chce vidět, tak tento samozřejmě uvidí z posluchačů. A ještě jsem tady něco měl k panu Kopovi, ale nenapsal jsem si to, takže nebudu se vyjadřovat a pojedeme dále. Co z toho, no? Jak zase z toho ven? To, že je všechno na prd, to víme, že jo?
No, to je stejné, jako je situace, pokud jde o migranty. Když si vezmeme, že tady jsou země, které odstoupily teďka aspoň od toho jednoho globálního paktu, ale prostě zase, jak se ukazuje, že prostě pokud tam bude většina zemí pro, což byla, tak nakonec zase najdou páku, jak teda ty migranty do těch zemí, i které odstoupily, tak jak je tam ta Evropská unie, teď hovořím o těch členských zemích Evropské unie, abychom si správně rozuměli, jak je tam zase dostane. Čili tady je jedna jediná možnost prostě z té nejenom odstoupit od těch kompaktů, což jsme tady neudělali, jako úplně k tomu se dostaneme, ale odejít. Tady je jediná věc skutečně z té Evropské unie odejít. A je úplně jedno, kdo co říká. Každý, kdo co říká, tak má k tomu nějaký důvod. O některých, jak si víme, některé můžeme tušit nebo se domnívat, ale odejít. To je jediná šance. A nejenom odejít, ale také vědět kam a jak. A když jsme již dávno razili tento názor, tak pomalu se začíná formovat a objevovat takový názor, že teda nějaký takzvaný středoevropský prostor a nějaké země tady a tak dále, protože My samozřejmě nejsme žádná východní Evropa. Východní Evropa je u Uralu, protože Evropa končí na Uralu, ale my jsme střední Evropa. To je jako další takový mýtus, který tady je. Čili takzvané středoevropské státy a míněno teda země V4+. Takže toto všechno, je to samozřejmě otázka vývoje, protože různé země na to mají různý pohled. Vy třeba Poláci, kteří jsou velmi sví, určité věci mají i třeba Maďaři, protože samozřejmě Maďaři versus Slováci, že jo, a tak dál, a velké Uhry a podobně, či jsou tam nějaké reminiscence z minulosti. Ale já si myslím, že prostě ten tlak bude takový, že jde akorát o to, aby ty země si vlastně řádně postavily své žebříčky priorit, a až to tak udělají, tak přijdou na to, že vlastně toto je asi jediné rozumné řešení. Protože dokud budeme v těchto spolcích, tak to nikam dál nepovede, prostě proto, protože teď si vemte jenom jednu věc. Nechci teďka chodit k tomu se dostaneme dál s těmi kompakty, ale tady vlastně i tím, že se vlastně od něčeho odstoupilo, tak, nebo nepodepsalo spíše, tak ještě samo o sobě není vyhráno. A my víme, že ta Evropská unie, když to nepůjde dveřmi, tak to půjde oknem. Když to nepůjde oknem, tak vlezou komínem, a je to pořád dokola a budou to zkoušet a budou to prosazovat a opět zase budou chtít, aby bylo poměrné rozdělení. Tak si vemte, že jich máte přiznaných, ono je tam ve skutečnosti víc, 1 600 000 v Německu, že jich je 600 000 v Itálii a tak dále, snad 700 000 v Rakousku. A teď si vemte, že řeknu tak, a u vás jich je málo, teď to přerozdělíme. Teď si vemu, že tam je, já nevím, Německo, kolik má dneska, má 60-80 milionů lidí, tak 1 600 000 vydělíme 80, a teda vydělíme 8, protože my máme 10, no a tak 1 600 000 dělá 8 a šup a máte to tady. Takže toto jsou věci, o které dneska se hraje. To není 1 000 migrantů, 2 000, 3 000. To vůbec ne. Tady se dneska hraje úplně o jiné počty a ještě povinnost se o ně starat a ještě povinnost jim platit minimálně tolik, co dostaví lidé tady. Z čeho? No to je otázka. Takže toto jsou opravdu vážné věci a my se tím ještě dál dostaneme.
Já bych tady doplnil snad jednu jedinou věc, a to tím, že teda největší problémy já vidím pořád v tom přerozdělování. Skutečně to je dotace a přerozdělování, to je nešvar, který jako já jsem nikdy nepochopil a nepochopím, protože to, kde je přerozdělování, tak tam je vždycky nebezpečí toho problému s tou korupcí, a proto se ani nedivím, a když si to vezmeme od vstupu do Evropské unie, se Evropa taky drasticky změnila. Proměnila se vlastně z ekonomického sdružení demokratických států, kterým byla vlastně už, já nevím, než jsme do té Evropské unie vstoupili, byrokratický nadstát, který vlastně nikdo nevolí. Už jsem to říkal, že to maximálně teď budou ty volby do toho parlamentu, ale komisi nikdo nevolí. Jediným smyslem je být vlastně nadstát, který bude nařizovat, omezovat svobodu a tvořivost občanů a vytvářet nové instituce a projekty a odsávání čím dál víc daní z těch občanů a tak dále, aby zase mohla jenom přerozdělovat a nařizovat. A to přece to nemá logiku tohleto. Jestliže my teda říkáme, že chceme demokracie, čili demos a gratias, čili lid a vláda, tak přece nemůžou nám tady nějací, nechci je teď urážet, ale nějací nezvolenci, kteří si říkají komisaři, nám nemůžou ukládat, co máme a co nemáme dělat. Tak pro Boha, lidi, schopme se a řekněme si, jak to ve skutečnosti je, a nedělejme si iluze, že Babiš, i když vykládá, jak on proti té Evropské unii bojuje a co všechno dělá, ano, ta V4 je svým stylem jakýsi, řekněme, střed toho, co je schopno ještě rozeznat, co v té Evropě je a co není dobrý. Snad teď teda do toho vstoupí ta Itálie s tím Salvinim, že teda bude taky dělat něco, ale podívejte se, jak ta Evropská unie dokáže zatočit. Si vemte, vzpomeňte si na volby v Řecku, jak to tam bylo, jak Řekové řekli, jak co všechno udělají, a nakonec podepsali potupně pakty všechny možný a jak skončili. Čili skutečně ten moloch té unie se těžko, velice těžko bude porážet.
Já bych řekl jednu věc, nebo dvě věci. Za prvé, samozřejmě tady celé dotace a tak dál, to je cíleně vytvořený korupční systém, aby ta Evropská unie se mohla prosazovat tak, jak se prosazuje. To je první věc. To není náhoda, to je cíl. Pokud je o tu demokracii, tak to bylo jenom pozlátko pro určitou dobu, protože cílem není tady zvyšovat demokracii v evropském prostoru, ale cílem je zapracovat Evropu do celkového nového uspořádání světa v rámci nového světového řádu. A tam o žádné demokracii vůbec jako už není řeč a už se o ní neuvažuje. Takže z tohoto pohledu je to jasné, je to prostě salámová metoda, kde se budou věci postupně už jenom a jenom zhoršovat. Jo, myslím si, že o tom teď nevím, jestli zrovna včera nebo kdy hovořil pan VK, když tam hovořil i o některých těch věcech orwellovských a dalších, to, co se jako chystá a tak dále, včetně teda toho, co už začíná nejíždět v Číně, a uvědomíme si, že Čína se stává sídlem, novým sídlem jedné z obou větví globalistů, takže si nedělejme iluze. Takže toto je všechno potřeba jako vzít v úvahu a jako tady nejde, dávno nejde už a nepůjde o žádnou demokracii. To bylo a na to můžeme postupně zapomenout a pokud ji chceme, tak jako nečekejme, že ji můžeme dělat v tomto spolku. To jako určitě nepůjde. V tomto spolku jde a šlo od začátku něco jiného, jen to na tom začátku nemohli říci a postupně tak, jak sílí a jak dělají ty jednotlivé kroky, tak to leze na povrch, protože ty další a další kroky už jsou spojené s tou přeměnou té organizace na tu, která vlastně od počátku byla uvažována. Také potom ještě počítejme i s tím, že ty národní státy budou zanikat, že vlastně tady bude jeden velký stát, jedna velká říše jako přechodová stanice předtím, než z toho vznikne teda plánovaný evropský islámský chalifát. Takže národy budou pryč a tak dále, takže o jaké demokracii se můžeme bavit, jakou demokracii můžeme čekat? Naprosto vůbec žádnou. To je doba, která skončila. Pokud chceme demokracii, tak to ji musíme hrát někde jinde a proto si my musíme vytvořit prostě podmínky. A tady je rozhodně nejde, protože tady o ní určitě nepůjde. Takže to také vidíme i tady na tom, protože už i samo o sobě teď, když je to přechodová fáze, tak dneska, jestliže jedna země ždímá takhle, nebo určitá skupina zemí ždímá jiné země a tak dále, tak co je na tom demokratického? A na tom je to přece založené. Takže tady vidíme, že jako všechno je jinak. A jde akorát o to se postupně oprostit vlastně od těch původních představ, která byly liché. A je prostě potřeba si říct, že teda i u nás třeba, když se na to podívá ty důsledky, tak rostoucí počet lidí prostě propadá do chudoby. Stále menší počet lidí má větší a větší bohatství na úkor těch ostatních. Tady jako na tom jako nic demokratického být nemůže ani. Jo. Takže berme to realisticky a hlavně se na to díváme komplexně. To jsou ty důvody, proč prostě jako víme, že a ono jde o to, ty další lidé postupem času na to také přijdou. Jde o to, aby nebylo pozdě, jak z hlediska teda toho uspořádání, protože až budou zničeny národní státy a začnou se ničit národy a toto, tak už bude pozdě. Až tady budeme zavezeni migranty, tak bude také pozdě. Čili jde o to, aby ty lidé prohlédli ještě včas.
Já tady doplním jenom, vy jste se zmínil o tom Orwellovi, tak tady doplním jednu citaci od něho, když říká, že některé ideologie jsou tak stupidní a debilní, že jim může uvěřit jen intelektuál. A tady do toho vstoupím, jak to vypadá u nás, když se zatím bavíme o té naší republice, malé v České Kotlině, a vezmeme si zase historii. Já už hrozně moc pamatuji. A říkám, já si pamatuji po 48. roce veškerou tu atmosféru, která tady byla. A teď si řekněme, co dělali vždycky ty takzvané elity naše. Nechci mluvit o tom, že Heydrich na Hradě se stýkal s Milošem Havlem a že měl na kolenou mladýho Václava a tak dále. To nechci jako to, ale pojďme jenom do té části. Copak Nespomínáte si na ty citace toho Pavla Kohouta, košile modré, ale srdce rudá? Nespomínáte si na ty citace těch básně od úst k ústům běží jméno, jež krásy střeží jméno, jež slunce začíná jméno soudruha Stalina? To nepsali ti buráni z fabrik, z venkova, ti, za který dneska vydávají někteří ti příslušníci těch kaváren, ale to psali lidé typu tehdejších elit.
No ještě intelektuálové, no.
A teď si vemte, že ta situace se zase opakuje. Teď vemte si jenom, jak Miladě Horákové přáli smrt, ne jako jenom soustružnici a jeřávnici, ale někteří novináři, dramatikové, spisovatelé, herci. Já si to pamatuju, já vím, já jsem to poslouchal, protože tehdy šlo o kejháky mimo tátovi. Tak jsem to si... Čili a dneska jsou zase to sami. Dneska už teda nepíšou oslavné básně na Stalina, a vemte si i třeba některá díla. Já, když jsem viděl ten film Hercův Habermanova vila, no tak se mě ježili vlasy na hlavě, protože moje mátita tam v té oblasti bezprostředně žila. Já jsem věděl, jak to vypadá. Nic z toho, co tam takhle bylo dáno, tak nic z toho není pravda. Je to prach zprosta, je falzum. A kdo to jako dělá zase dneska? Čili tady je potřeba říct, že zase ty osadné básně na tu Evropskou unii, na to všechno, kdo to zase dělá? Krásně se mi líbí to, jak to nazval šéf-redaktor nebo majitel Barandova, lepšo lidi. To jsou skutečně takzvaní lepšo lidi, kteří vědí všechno, co se má dělat, a oni vědí, když si vemte jenom konec konců Svěráka, myslím seniora, který byl významným stranickým funkcionářem, a teď jaký je, nebo kdo to byl, ten Pavel Kohout, tak dále. Všichni ti, a oni dneska říkají všichni, že komunisti co dělali, ale prosím vás, to, ti komunisti v těch 50. letech, to byli ti, kteří pak vlastně v 68. nebo kdy byli vyloučeni, a oni pak změnili kabáty a dělali zase jinou politiku, ale tam to začínalo všechno. A dneska to samý, on přehodí kabát, otočí z rudého na hnědý, nebo co je dneska modrý, nebo jakýkoliv, a zase bude vykládat o tom, co se má, co se nemá, a budou vystupovat proti Zemanovi. Já no, Zemana no, nemusím taky, ale...
Jestli tak, mohu, když... to je to samé, protože ať si lidé tedy vzpomenou na ty reklamy, možná by ještě někde našli, já si to neustále pamatuji, a ono by to bylo zajímavé vypíchnout všechny, kteří tam byli. Když byla první prezidentská volba, v které pak vyhrál Miloš Zeman, aby si to lidé dali, to, co lítalo v rádiích. A tam byl zrovna pan Svěrák a mnozí další pseudoumělci, kteří tam říkali, že je zapotřebí mít toho pořádného pana knížete, aby se nám tady staralo o ten revír a takovéto věci. Tak zrovna ti to tam byli, takže já se nedivím tomu, že ti to zase lepší lidé hlásají toto, protože oni, to jenom si to lidé nepamatují, ale ať si to někdo teda najde, nebo zkusí to najít, a když tak nám to poskytne, a to taky někde zkusím najít, protože to je důležité si připomínat. Ty lidé se nemění. Oni samozřejmě, kam vítr, tam pláš, tak nějak jakože, aby obstáli a přece nepůjdou z těch svých vile, které tam mají už po 4-5 generací, že ano, v Praze, tak přece z nich nepůjdou, protože oni z nich pořádně nešli ani za toho minulého režimu totalitního, ne jenom za tady toho. Takže oni zkrátka budou vždycky. A stejně ty jejich rodiny z těch byl nešli, ani když tady byl nacistický režim, a ani za první republiky, ani předtím. Takže to je dobré, aby si lidé uvědomili. Zkrátka. Ale já jsem chtěl říct o těch úplacích, jo, o tom rozhodování, o té suverenitě, třeba i v Evropské unii, tak teď mi zase po letech přišlo mi tady nějaké video o tom, jak jsme mohli mít to moře. A my už jsme se o tom přece bavili, že ano, někdy kdysi. No ale já jsem to, teď jsem to poslouchal znova, nebo díval jsem se na to chvilku, jsem z toho byl zmatený. A tam šlo o to, že vlastně, že jestliže my postoupíme dvě křesla v Evropském parlamentu, místo tedy 21, aby jsme jich měli 20, 19 europoslanců, tím by se snížila zase naše rozhodovací moc, moc něco ovlivnit, že ano. No, ona je stejně tak nulová, takže je to úplně jedno. Ale oni nás chtěli uplatit 10-kilometrovým pásmem pobřeží tamhle někde v Chorvatsku, protože nám říkali, že jsme evropský brzdy, a suchozemské želvy Evropské unie, takže se nám posmívají jak v Německu, tak v Evropském parlamentu. Vylezlo z té reportáže, že jsme vlastně úplně blbci a ti naši zástupci jsou úplně neschopní a troubové. Takže ono to tady vlastně bylo kdysi podáváno v tom, jakože hele, oni jsou fakt blbí, ty naši jelita, a mohli jsme mít moře. No ale tam šlo o to důležitý, že to měl být odstupek kvůli dvou křeslům v Evropském parlamentu.
Přesně tak.
O ale to to nám šlo, to je to hrozné, že nás chtěli uplatit, že jo, to byla další jakoby dotace, jako držte hubu, tady máme to moře.
Tak, a teď si vemte, ale tu skutečnost ještě v tom našem státě, v té České republice, že když se mluví o těch dotacích a tak dále, tak vemte si dotace samozřejmě, ale teď ti takzvaní lepší lidi, když se jim to nepodaří tímto štylem, to, co chtějí, tak napíšou, jak jsem říkal už třeba o tom Hercovi, scénář, napíšou film, na ten dostanou dotace, třeba to dělá Mainstream ČT, takže na to dostanou dotace, udělají film z peněz samozřejmě těch lidově řečeno buranů z vesnice, tak jak to říkala ta nedávno tam mluvčí těch pirátů, že by neměli vůbec volit, protože to jsou burani, kteří jedí klobásy a něco všechno. Takže natočí film, ten film pak se promítá, zase se berou příjmy za to, že se ten film promítá. A když vy řeknete, že to oni si zase ještě k tomu udělají, v té televizi si udělají vysílání, tam si pozvou zase lidi, kteří se k tomu... Kde je ta vyváženost té České televize, která je daná zákonem, že má být vyváženost v pořadech? No a když se vám to nelíbí, nebo když se někdo ozve, tak samozřejmě je to zase burán, je to xenofob, je to, já nevím, rasista, je to zpátečník a já nevím, co všechno. No a teď teda po tom všem vy vidíte, že vlastně ty děti v tomhle tom, když jsou takhle vychovány, tak když, kdo může mít jiný názor? Co my se divíme? My si to vlastně tady sami ze svých peněz, ze svých daní vychováváme a já se k tomu ani nedivím, takže pak jestli se někdo řekne, no tak co podepsal jsem Marrakeš, no co to je? No to je hrozně, hrozně důležitý. No.
Ta chyba je v tom, že ty lidé, někteří nejsou informovaní. Já jsem před časem jsem také vedl takový hovor s jedním podnikatelem z Prahy a říkal, no tak, jako, tak co, no tak, tak já, vy jste věřící, já nejsem věřící, říkal a tohleto, no tak jako když se tady někdo bude modlit jinak, no tak ať se modlí, mě to nevadí. Já jsem říkal, ale ten jeden za o to modlení, to zdaleka ne. A za druhý, to bude masová záležitost, za třetí, to bude pětkrát denně, za čtvrtý, to prostě už tady se dohromady žádná práce neudělá, nějaké nepřetržité provozy, na to můžeme zapomenout a tak dál, a tak dál. A prostě tady začne středověk zpátky. Ty lidi si to vůbec, oni to nechápou. Oni to vidějí až pak, když už to nastane. No a pak tamhle pláčou doslova do písmene jako někdy lidi ze Skandinávie, že se nechají připravit o vlastní zemi. Ale to bude pozdě. A prostě ty lidi jak vyloženě zhloupli, protože oni neposlouchají argumenty těch druhých a poslouchají spíš ty nesmysly, které jim vštěpuje dneska Česká televize a někteří další, kteří pořád hovoří o konspiračních teoriích a nepřemýšlí vůbec o tom ti lidé, že oni ty takzvané konspirační teorie se krok po kroku se potvrzují, že to potvrzují i ty západní politici. Teď se podívejte na to, co dělá i ten Macron, když se hned říkal kolem těch voleb, že vlastně je to tedy vlastně Rothschildův kůň a to. Dneska už o tom snad ani nikdo nepochybuje. Podívejte se, když Trump hovoří o tom, a to ještě hovořil v těch předvolebních, tuším, v těch předvolebních projevech, že když je někdo tam proti jejich americkým neokonům, proti Deep Stateu, tak jakože ho označují za fašistu, xenofoba a já nevím, teď to známe, teď jako ty nadávky a označení, to nálepkování je všude stejné. To není tak těžké, prostě tito hoši jedou všichni podle jedné brožury a jedou podle těch šesti bodů toho konceptu, těch metod toho konceptuálního řízení. Oni ani nic jiného nemají. A tady lidé místo toho, to není tak jako těžké toto si přečíst jednou, začít o tom přemýšlet, říkat, no, to ono takhle je a oni tady takhle s náma ohřou. Prostě to tak není těžké, ale prostě problém je v tom, že ty lidé místo, aby si přečetli knížku, tak si pustí televizi a bude tam poslouchat ty nesmysly. A přitom musí vědět, že o tom bude chvilku jenom přemýšlet, tak musí vědět, že to prostě se to míjí s realitou, že prostě ta realita je jiná.
Mně se líbilo, jak dostal Babiš radu, myslím, že to teď nevím, kdo to psal, myslím, že to Michal Brandt psal, jak by mohl Babiš vyřešit střet zájmu. A tam bylo jednoznačně napsáno, no tak přihlásit se ke kompaktům, přihlásit se k migraci a už nebude vůbec co řešit ve střetu zájmu, že? Takže i toto je, jak si to... Nehledě na tom, že jak všichni ti sluníčkáři a ti lepší lidi mluví o tom, že ten multikulty bude obohacovat tady nás o práci. Oni nemají dostatek práce u nich, ale tam ani nehrábnou. To jako...
Tak.
Rozumíme
tam
si,
mají co zvelebovat, ne? Celou Afriku přesně prakticky.
Tak, kdyby utíkali, já nevím, z Ameriky, nebo tam, že tam jako... Ale oni utíkají z toho... Teď vemte si to, jak to bylo u nás po válce. Já jsem už o tom tady mluvil a sám jsem to zažil. Teď si vemte, jak, když se dělali u nás akce Z a tak dál, makali jsme jak barevní, nechtěli jsme za to nic, jenom hlavně, aby se dostavilo to, co jsme chtěli. A tihle ti lidé, silní, jako pracovití, takzvaně, neumí namotat ani kábel na ruku, aby ho dali do bedny, tak jak jsem viděl nedávno ten film, že mu tam dal, ať motá asi prodlužovací šňury asi 20 metrů a řekl mu, že to má namotat na ruku a na loket a ten si za chvilku praštil, tak ho poslal provodom za odpadkový koš a stál u tekoucího kohoutku a čekal, když se mu do tého koše nabere ta voda, že? Takže to jsou odborníci, kteří nás mají obohatit. Proto říkám, že ta průmyslová revoluce 4.0 už by se měla velice rychle dostat k nám v tom směru, že by se mělo ušetřit těm, kteří se nadřou a bohužel teda ti havěři to teď odskákali i v tom dolu ČSM. Takže tam by se měly napřít naše podmínky k tomu, čili průmyslovou revoluci. A zase jsme tady u toho, když jsem vzpomenul i ty doly. Zase vidíme černé uhlí, jak bylo vydrancováno, Bakala se tam někde chechtá celému světu a na druhé straně Němci si zase nechali nabulikovat, že atomová energie je nedobrá a teď, když si to dáte do komparace, tak zjistíte, že u nás solární elektrárny v Německu, větrné elektrárny a jaký to dělá problém. Jenom proto, že se teda někdo nechal zblbnout tím, že atomová energie je jako to... A když to dotáhnu ještě do akcí, jak teda, že ty euroautomobily, nebo ty elektroautomobily se budou vyrábět v Německu, to je taky kravina jak hrom. Si vemte jednak, že ta elektřina se musí vyrobit, takže proč se nejde na nějakou technologii etanolu nebo těch, která je podstatně lépe vyrobitelná, obnovitelné zdroje a nebude to tak nákladný. Ty auta a zase dostanou dotace. Kdo? Si to vemte i u nás. Dotace dostanou firmy, které jsou bohaté, nikoli občan, který by to mohl eventuálně vzít. Takže podívejte se na to, jak to je všechno nesystémově propojené, jak jenom skutečně biznis, to, co momentálně přinese zisk, ale aby někdo... Si vemte jenom, jak nám vyčítali, že jsme za socialismu měli plánování. A to plánování od toho se uteklo a dneska nikdo nemá ani střednědobý plán na to, že by měl strategický plán rozvoje a proto to tak vypadá. Ale ono to ani někdo dneska, myslím, po nikomu moc nechce. Ti, kteří jsou chytří, tak asi plánují, ale jako, co se týká těch globalistů, tak ti to asi mají naplánovat dobře. Ale podívejte se, jak to je všechno pro ty ostatní, jak to je všechno dělané ad hoc.
Pánové,
půjdeme asi na tu druhou část na to, nebo jestli budete dávat pauzu?
Dáme jednu písničku.
A pak půjdeme na to na to a já se obávám, že dneska ty zprávy, že se asi k ní moc nedostaneme, no a uvidíme.
Nevadí, jdeme na to.
Na loukách aj na polí. Hluboká voda stojí, hluboká, kalná a zlá. Nespívá, jen umírá. Pálí mráz frází a lží někde v nás.
Demokracie a poznání. Kdo chce chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Tak, tak, tak. A, kukačky tam zase byly. No. Na to, na to. Na co jsme se chtěli kouknout? Na to, pánové.
No, tak jako jsme hovořili na téma Evropské unie, tak se pojďme podívat na to, co nám v podstatě přinesla organizace NATO. Jak jsem říkal na tom počátku, tak nám byla slibována větší bezpečnost, jakási jistota, budeme v nějakém větším celku. Dokonce jsme byli mateni i takovými informacemi, jak v případě napadení nás ty další země jako nám půjdou povinně na pomoc a tak dále. Nic z toho samozřejmě není pravda, kdo se na to podívá. Jednak dneska my jsme uprostředka nějakého velkého územního celku, tak nás asi nikdo nenapadne, jako že by nám teďka narušil hranici, protože nejsme na hranici nějakého prostě toho územního celku, jsme uvnitř, ale takže pokud by někoho napadli, tak nejdřív napadnou někoho jiného, ale o to tady ani nejde. Jde o to, že ta naše bezpečnost, že se nezvýšila a zvýšit ani nemohla za situace, kdy teda NATO, které teda na vzdory své zakladací Washingtonské smlouvě je paktem jasně agresivním a který slouží především zájmům Spojených států. Když říkám, že na vzdory své zakladací smlouvě, tak už v bodě 1 se hovoří o tom, že se zavazuje tento pakt jaksi nebýt agresivní, neohrožovat nikoho, nevyhrožovat mu silu a tak dál. Čili to je přesně všechno to, co on dělá, co dělá obráceně. A minimálně od doby, my jsme tam zhruba v té době vstupovali, kdy útočilo na to a Američané na Jugoslávii bombardovali, tak vlastně od té doby se vlastně tato situace změnila. Předtím, řekněme, se dalo o něčem takovém uvažovat, poté už se to začalo obracet a víme, že poté přišly další akce, některé ještě s požehnáním OSN, další už pak bez požehnání OSN nebo Rady bezpečnosti OSN, aby byl přesnější, pod vymyšlenými záminkami a podobně. A namísto teda ochrany naší země vlastně teda zbylé to rozhodnout naší zdecimované armády, protože jsme říkali, na co budeme tak velkou armádu, když budeme teda chráněni takovým velkým celkem a tak dál. Takže vlastně to zbylé to rozhodnout naší zdecimované armády se vlastně stalo ze značné míry součástí teda těch expedičních sborů, které válčí v odlehlých zemí světa za cizí zájmy. To je prostě potřeba si říct, jako nikde se za nějakou Prahu nikde neválčí, to je nesmysl a je úplně jedno, kdo to tvrdí. A navíc čím dál tím více lidí o tom také hovoří a jsou to i vojáci, odborníci, specialisté. A navíc se tam válčí teda za americké zájmy a ještě k tomu s německými vojáčkami na uniformách. Takže vlastně jsme se tak stali vlastně agresory a spoluviníky stavu v některých zemích, jako je Afghánistán. A pojďme se ještě v krátkosti podívat, ohlednout se a podívat se na tom. Připomeňme si, že nejprve to bylo tak, že my jsme mírumilovní a my tam posíláme jenom lékaře. Lékařský tým, dobrá. Pak jsme tam posílali jenom chemickou jednotku, kromě těch lékařů, dobrá. Pak jsme tam posílali další lidi, aby zaškolovali místní bezpečnostní síly a podobně. Cvičili tam vojáky, dobrá. No teď se jednou podíváme a třeba zejména v tom Afghánistánu, tak náhle už tam máme jakousi hlídkovou činnost a další činnosti a náhle jsme začali být obětí teda útoku, to znamená, že jsme se dostali až fakticky, chtěl bych říci, vlastně na takovou tu bojovou frontu, tam jako nečekejme v Afghánistánu, že tam budou zákopy proti zákopům, tam ten boj se odehrává jinak. a také z toho už jsou ty ztráty. Chci tím říct, že kdybychom tam byli nadále jako lékařský tým nebo chemická jednotka, tak asi toto nenastalo. Čili tady dochází postupně zase salamovou metodou, se dostáváme jako neustále dál a dál, nebo chcete-li metodu vařené žáby, pomalu vařené žáby. Takže dostali jsme se do situace, že tak vlastně riskujeme v odvětě zatažení terorismu na naše území. To je jednoznačné. Byť třeba Taliban zatím zásadně bojuje jenom tedy za své vlastní území, to znamená za Afghánistán, nebojuje zatím na cizím území. To je prostě potřeba si jednoznačně říci, zaplať pánu za to. A zejména za situace, kdy naši zemi přitom prakticky téměř nikdo nechrání, protože chybí vojáci, chybí potřebná výzbroj, výstroj a další zařízení. A nakupovat letadla na dálkové přesuny našich vojáků nebo GPS a obrněnce do pouště, ten problém nám jako nevyřeší. Kromě toho jsme zatahováni do přípravy války s Ruskem, která teda samozřejmě v případě toho rozpoutání skončí nutně, nejenom tedy tím, že budeme cílem odvetné palby, ale že nakonec skončí jako válka jaderná, ačkoliv tak nemusí začínat a vlastně my na sebe sami přivoláváme naši definitivní zkázu jako země a i jako národa a nejsem si jist, zda si toto naši spoluobčané v potřebné míře dostatečně uvědomují, protože toto všechno dělají jimi a podporují jimi zvolení představitelé. Potvrdíme, když to potvrdíme a sečteme, tak naše účast v NATO je vlastně ve skutečnosti zdrojem smrtelného ohrožení naší země a jejich obyvatel, což je naprostý opak oficiální tvrzení našich představitelů a mainstreamu. Takže to je takové první konstatování a pak ještě dál, abych teď předal slovo, než se dostaneme tedy k nějakému dalšímu jakému shrnutí, jaké jsou teda vlastně teda ty hlavní problémy naší země v kostce, teda, tak bych předal teďka slovo, pak budeme pokračovat.
No já teda, jestli můžu, tak bych řekl, že ta otázka toho NATO není teď jenom otázkou teda bytí a nebytí, protože zase budeme slyšet celou řadu věcí, jak to NATO je skutečně, jakou je to mírumilovnou organizací a mainstream a všechny ostatní jejich hlásné trouby budou vykládat, že to NATO má zájem vlastně o světový mír a něco všechno. Ono to s tím NATOem je taky trošičku komplikovanější, protože ten Trump jim teď taky hodil vidle do jejich představ, že tady skutečně se jedná o celou řadu věcí, ale my se pak ještě určitě dostaneme k tomu, že teď se chystá skutečně velice významný konflikt. A ještě než se k tomu konfliktu dostanu, tak řeknu jednu věc. Všimněte si, že vlastně vždycky Američané nebo globalisté si vybrali nějaký stát a nějakou v tom státě nějakou skupinu lidí, kteří tam měli zajišťovat jejich zájmy. Vemte si v Iráku Husajna, vemte si teď Al-Kaidu a všechny ty organizace. Či vlastně ti byli vyzbrojeni od CIA, počínaje přes, já nevím, po všeho a tak dále. A najednou vždycky ti amici zjistí, že se jim to někde zadrhne. A ono to má jednu logiku. Logiku v tom, že jestliže chci takzvaně vyvážet demokracii, takže k tomu musím mít určité podmínky. A spousta takzvaných vývozních demokracií nesouhlasí s tím, jak se tam ta demokracie vyváží. A to NATO sloužilo k tomu a slouží k tomu, aby se ti lidé přesvědčili za jakýchkoliv podmínek, že to dobré, co se k ním dostává, takže musí přijmout. No ale oni to nepřijmou. Samozřejmě, jestliže někdo žije v rodovém zřízení, tak nemůže rozumět, jak funguje stát. A tady se dostávám ještě k jednomu problému, a to je problém v tom, že NATO se nejenom rozšířilo, přitom když vezmeme ty úmluvy, které měl Gorbačov s Reaganem, které si Gorbačov samozřejmě podepsat nenechal, věřil tomu, že si podají ruce a že to bude platit, Takže bylo řečeno, že se možná i rozpustí obě dvě organizace. Konec konců, vemte si našeho Havla, který říkal, že se rozpustí jak Varšavská smlouva, tak i NATO. Samozřejmě stará byla. A dneska je hranice NATO posunutá až k ruským hranicím. A tady ještě vidím to největší nebezpečí, o kterém teď chci hovořit, a to je to, že se chystá provokace na Ukrajině. My už jsme to viděli tam v té oblasti toho Kerčska. A teď se chystá další provokace na hranici s Krymem ve spolupráci NATO se západními partnery, a to je, že Porošenko má vymyšleno, jak dostat, protože zatím NATO teda řeklo, že do Ukrajiny nechce jít, ale jak dostat do Ukrajiny techniku monitorovací, a k tomu i zřejmě měl sloužit ten problém s tím Huaweiem, s tou čínskou ředitelkou té společnosti, která byla zatčena v letadle v Kanadě. Čili řeknu to jinak, tady jsme byli svědky skoro v přímém přenosu na klasickém gangsterismu, kdy v Kanadě, čili ve státě, který nemá se Spojenými státy vlastně nic společného, že když to řeknu ad absurdum, tak patří někde do toho Commonwealthu, takže je zatčena ředitelka firmy, a to proto, že porušila teda Čína a ta společnost nějaké zásady embarga vůči Iránu. Já to tady nezmiňuji v té souvislosti jenom tak zbůh darma, ale chci ukázat skutečně na ten gangsterismus, že kdyby se to stalo někde jinde, v jiné části světa, tak co by všechno ti lepší lidi a všechny tyhle ty dělali, co to je za nepřirozené a nenormální věci. Čili a Trump k tomu řekl, že to bude dělat lepší vyjednávací podmínky s Čínou. Prosím vás, co to je za systém jednání mezi národy? Jak se ten Trump chce s tou Čínou na čem domluvit, když dělá takovýhle věci?
Takže to je jako braní rukojmí, že ano? Jako přesně terorismus u mě.
Čili pak se nedivíme, že když se řekne, že hrozí obchodní válka Spojené státy Čína, tak s Čínou nebudou schopny ty Spojené státy podepsat, pokud takhle se budou jednat, absolutně žádnou dohodu. A když teda, proč by taky měli, anebo kdo by tu dohodu dodržoval? A teď si vemte, že teda ten princip, tady možná, já nevím, možná to pan kolega potom zmíní, že ten problém už dneska je jasný, proč to tak kvůli tomu všechno vzniklo. Ty technologie navíc, co to Huawei vyrábí, tak jsou přes americké technologie, ti Číňani to tam dodávají. A tam je problém jiný, že oni zjistili, že ta technologie 5G, kterou ti Číňani udělali, takže vlastně, že Američani mají těch technologií asi, já nevím, 300 tisíc a v nich mají 10x, je asi 3,5 milionu. A že to jsou technologie, které budou rozhodovat v budoucnu o celé řadě jiných věcí. Čili já jenom to tady chci ukázat, jak všechno souvisí se vším, že nic se neděje náhodně, takže jako ta technologie, čili oni teď říkají všichni, zahoďte jako iPhony, teda zahoďte Huawei a držte iPhony, a navíc teda tu technologii 5G má i ten japonský Samsung, že? Takže když se do toho podíváte potom podrobněji a zjistíte, o čem to vlastně je, tak zjistíte, že to slouží vždycky jen prominentním zájmům, zisku, monopolu, kapitálu. Nic víc, nic méně. A lidi jsou tady úplně nepodstatní, tady se vůbec o lidi nejedná, tady se jedná o money, money, money. Zatím všechno z mé strany.
No, tady nakonec na to je upozornila firma Deloitte Consulting, což je teda také, jak víme, odborná auditorská firma, která tu upozornila někdy v srpnu vládu, že prostě Amerika technologicky zaostává. A že teda v tom, v té další soutěži, že ta Čína je tak daleko, že ta Amerika prohraje. Takže ta Amerika se snaží teďka je zastavit, jak jako může. A to je to, co já jsem kdysi už teda tady zmiňoval, že to máte, jako když teda někdo hovoří teda o nějaké hospodářské soutěži, a je to jako dva atlety, když poběží, a když ten jeden toho druhého bude předbíhat, tak ten, který začíná prohrávat, tak vyndá z trenýrek pistoli a toho druhého zastřelí. Tak to je prostě přesně to, o co teďka vlastně se ti Američané snaží. A teď jde o to, aby teda, jestliže teda ty západní země ten technologický náskok nemohou dohnat, tak jde o to, aby oni ten technologický náskok v podobě těch výrobků nemohli teda uplatnit na trhu. To znamená snažit se zablokovat ten Huawei, aby teda nemohl teda prodávat do dalších zemí. Takže to jsou jako neuvěřitelné věci a v podstatě teda ta aliance, o které se hovoří, teda ta Five Eyes, což je teda pět očí, tak vlastně tvoří Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland, čili vlastně země britského Commonwealthu plus teda bývalá kolonie Commonwealthu, co jsou Spojené státy. A vlastně ty čtyři z nich se domluvili, že teda to zablokují a zakážou ten čínský Huawei, protože má příliš velký náskok a ta Kanada se zatím nepřipojila, byť udělala s tou finanční ředitelkou tu Huawei to, co udělala. Ale čemu se divíme, když jsem si přijel americký senátor, také prostě, a my jsme vydali, to ta Kanada ještě aspoň ji nevydala. My jsme přece toho takzvaného hackera, už hackerem byl nebo nebyl, toho Nikulina, teď jsme ho vydali, Standopede, hned jsme ho vydali. Takže prostě ta pravidla jsou taková, že dneska platí nebo se uplatňuje právo silnějšího. Ten problém je v tom, že tohle platí silný vůči slabému nebo slabšímu. A pokud narazí na sebe dva silní, no tak jako prostě pokud nedostanou rozum, no tak se pak všechno chýlí k válce. Ten problém je dneska v tom, že ta válka tady může být poslední, co tady uvidíme. A nebude ani trvat dlouho, protože podle těch informací, které jsou, tak kdyby mělo dojít k jedné válce, tak za půl hodiny je hotovo. Takže takhle až daleko prostě ten svět postoupil. A za této situace si vyprávět, že vlastně jsme získali na nějaké bezpečnosti, jestliže jsme se stali součástí jedné ze stran konfliktu, no tak mi to jako nepřipadá jako bezpečné. Mně by to nepřipadalo jako bezpečné, ani kdybychom byli součástí druhé strany konfliktu, byť teda ta jako nemá válečné ambice, ale prostě pokud bude nezbytné, tak se bude bránit. A ten problém je v tom, že dokonce nejsme zcela bezpeční ani za situace, kdyby jsme nebyli ani na jedné straně toho konfliktu, protože jaderný spad, záření a já nevím co všechno, tak určitě pokud třeba jestliže jsou v Polsku se staví vojenská základna a tím pádem lze očekávat, že prostě by byly cílem nějaké odvetné palby a byla jaderná, no tak to tady nepochybně tu naši republiku také postihne. Z Německa také. Větry chodí vesměs od západu a tak dále, a tak dále. Takže dneska toto žádné štěstí není. A já bych řekl jednu věc, že Západ proto náhle pochopil, ono totiž to souvisí i s teďka s tím rušením té dohody INF o zákazu těch raket krátkého středního doletu, protože ty se netýkají raket, které by se střílely z Ruska do Spojených států a ze Spojených států do Ruska, to vůbec ne. To jsou rakety dlouhého doletu. To jsou rakety, které jsou teda tady v Evropě. A jestliže teda ty Američané to chtějí zrušit, tuto dohodu, no tak pak jako samozřejmě právem jsou ty evropské, a to i takzvané západoevropské země, jsou ohroženy, cítí se být právem ohroženy, protože vědí, že tam mají ty americké základny a že samozřejmě oni se stanou cílem té odvetné palby a tím pádem, že budou zničeny. Takže toto jsou všechno věci, které pak vyvolávají a zesilují teda ty tendence k tomu, aby se vytvořila evropská armáda, odseparovala se od NATO, byť se teda tvrdí, že by byla jako separátně vedle toho. Těžko bude, protože tolik vojáků mít nebude, taky kdo by to platil a z čeho. Takže tam se to oddělí a bude snaha teda v podstatě touto cestou země dostat vlastně ten zbytek toho NATO, to znamená Spojené státy, Kanadu a Velkou Británii prostě tady odsud z kontinentu. Prostě proto, protože tady už jako legrace končí a víte, že prostě je to čím dál tím jako složitější a napjatější. A tady stačí před časem nějaký údajně španělský pilot mu někde ulétla z letadla nějaká raketa, byla vystřelená, nevím, kam spadla, pak se o tom už jako nepsalo. A představte si, že ta raketa, která mu údajně omylem vylétla, takže by byla, protože oni jsou tam kousek, takže by byla třeba trefila Petrohrad nebo něco podobného, no tak z toho ta válka byla už. A už jsme tady taky nemuseli vůbec být, takže já bych jako tady, to je další taková záležitost, která je prostě potřeba přikládat velkou váhu a zdá se, že po té, co se uklidnila ta situace do jisté míry v té Sýrii, kde tedy Trump ohlásil, že bude teda stahovat vojáky, prostě proto, že už se jim taky pomalu zase blíží příprava na další volební období a kdy on to slíbil. A krom toho teda nemají peníze, protože teď třeba i omezili činnost úřadů a ministerstev, protože zatím jim tam neprošli, nedohodli se na rozpočtu, na těchto záležitostech a také nejsou moc peníze, tak se zdá, že zase se vrací to hlavní ohnisko toho možného napětí a ten zdroj toho možného ohrožení nás všech, takže se zase zpátky vrací na Ukrajinu, což určitě uklidňující není. Ono to by to nebylo uklidňující ani v té Sýrii a na té Ukrajině to nebude zvlášť. Teď si vemte jednu věc, že když by tam k něčemu došlo, tak to obyvatelstvo bude prchat, tak kam bude prchat. Někam do toho Ruska určitě ne, tam maximálně mohou být z té Doněcké, tam z toho Doněcka a tam z těch oblastí z té Luhanské republiky, ale ten zbytek, když bude utíkat, tak bude utíkat do Polska, bude utíkat možná do Běloruska, pokud nebude součástí konfliktu, na Slovensko k nám a možná někam na západ. A je tam, i když tam už odešlo hodně lidí, zejména těch mladších, tak tam ještě pořád hodně lidí na té Ukrajině zbývá. Takže si uvědomme, že tady může dojít i k humanitární katastrofě. Prostě. A neumím si představit, jak tomu teda tady budeme čelit. Žádné rezervy na to nemáme, žádná instrukce, kterou bychom tady začali otrocky provádět, nám nepřišla od nikud a pak nás všichni ponechají našemu vlastnímu osudu. Čili je prostě potřeba o tom přemýšlet i v těchto dimenzích.
Já ještě do toho vstoupím jenom tím, že si veme, že my už těch Ukrajinců tady máme dost a když se vrátím k tomu prvnímu bloku, který jsme měli, že až teda tady se rozjede plně ta 4.0 revoluce, o které tady jsme už hovořili několikrát, tak kam ti Ukrajinci půjdou? Myslíte, že budou se chtět jít vrátit do Ukrajiny, když si tady zvykli na úplně jiný systém života? Takže to je první věc. Ale k té Ukrajině ještě zpětně. 16. prosince ruský ministr zahraničí Lavrov uvedl rozhovor pro média informací od ruských zpravodajských služeb, že ukrajinský prezident Porošenko poté, co vyhlásil na Ukrajině stanné právo, chystá na poslední dekádu prosince, čili někdy v týdnu od 20. prosince, čili od včerejška až do Silvestra, ozbrojenou provokaci na hranicích s Krymem. A tato provokace je konzultována a provedena ve spolupráci se západními partnery. Je k tomu i video, může se na to každý podívat, ale já spíš si kladu otázku nebo souvislost, co se stalo, že to teda Lavrov prohlásil veřejně. A když teda se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že v diplomacii obecně platí, že pokud diplomat oznámí takovou informaci veřejně, tak je jednoznačně, že se již jedná o poslední zoufalý krok, jak zabránit agresi tím, že ta informace o tom útoku bude odhalena dřív a dopředu, protože jinými cestami už zřejmě této provokaci nejde zabránit. Protože je připravená, naplánovaná a nachystáno spuštění. Takže konec konců si vemte jenom, co když američtí piloti cvičili na Ukrajině ruské stíhače před zhruba měsícem, provedla ukrajinská armáda a tajné služby SBU provokací v Kerské oblasti a ti piloti lítali v ruských letadlech, teda samozřejmě, a cvičili piloty v ruských uniformách, tak je jasné, o co se tady hraje. Takže záminkou má být samozřejmě spuštění bojových akcí proti Rusku. A uvědomíme si, že se jedná o širší obraz. Američani dali Rusům, to, o tom jsme se tady bavili, v tom prosinci to 60-denní ultimátum na to likvidaci těch ruských raket, které říkají teda, tak jak tady říkal pan inženýr Tichý, že porušují tu dohodu INF. No a teď s tím souvisí celá řada jiných věcí. No a takže ten režim toho Porošenka Lavrov nazval, že má všechny znaky neonacistického režimu. A když si to teda dotáhneme do souvislosti, takže Porošenkova chunta, říká Lavrov v Kyjevě, hraje vlastně roli kývajícího psa, který kývne Západu a Alianci na cokoliv. Takže Ukrajina má za úkol pro americké partnery zajistit ten kasus belli, neboli tedy válku, rozjetí války. Toto vidím jako hrozně teda nebezpečný akt, který vlastně slouží k tomu, že i ten Huawei, ten celý konflikt toho výrobce těch mobilních telefonů, že vlastně je zástupným problémem. Protože čínské firmy jako Huawei, Xiaomi, Honor, OnePlus, Mezio a tak dále, všechny ty firmy Lenovo válcují už nejen evropský trh, ale dokonce i ten americký. Že a stále více lidí si v USA teda kupuje ty výrobky té firmy čínské, a která firma vlastně v USA nechce spolupracovat s americkou vládou, tak ta je dána nakonec na ten sankční seznam. Takže kdybychom se k tomu podívali úplně na kořen, tak jako když se podíváte na Evropu, tak ta se bude muset roznout. Jestli chce jít tou cestou s Američany do války s Ruskem, nebo jestli chce jít s Bruselem vstříc islamizací jako Evropy. A je to teda, vám řeknu, volba, která je pro Evropana velice těžko rozhodnutelná. Ale bohužel v takové situaci jsme a taková situace teď na nás padá. Takže co k tomu chcete dodat?
Já bych tomu možná řekl něco málo, a sice jednak v tom, že za prvé Američani, američtí neokoní, Deep State a tak dál, ať už jeme nazývat, jak chceme, tak by rádi pokračovali v tom systému Pax Americana, to znamená petrodolar, násilím vymáháno, aby se udrželo jako rezervní měna. Otázka jiná je, že když by tou rezervní měnou nebyl ten dolar, on nebude, tak představě o tom, že to bude třeba euro, tak jsou mimo prostě proto, protože kromě těch petrodolarů oni ještě používají jako institut platební krátkodobé cenné papíry, zejména krátkodobé, a to EU moc jako vydávat nemůže, protože EU zatím je tak jako spíše pro stranu králikům, protože EU je vlastně jakýsi neurčitý útvar, má sice jakousi vlajku, ale nemá jaksi všechny atributy k tomu potřebné. To je jako jedna záležitost. Čili i nadále tedy Pax Americana to, což nevyhovuje globalistům. Globalisté samozřejmě také mají zálusk na ruské zdroje, ruské území, ale zatím nikoli za cenu zničení světa. To znamená, zdá se, že teda tady ten globální prediktor a ti globalisté, že tomu jako příliš naklonění tomu to nebudou. Tím neříkám, že tím je všechno zažehnáno, to vůbec ne. Ty Spojené státy jsou teda takové hlasy, že prostě mají někdy čas, někdy do února, do března, pak že se dostanou do situace, že už to řešit nebudou schopni. A oni tak jako zatím vždycky byli zvyklí, tak to řešili válkou, snaží se to opět řešit válkou. Tentokrát samozřejmě narazili na soupeře, který tam za A dostřelí, to už není tak, že jsou za mořem a daleko, za B má jaderné zbraně, které v případě nouze použije, protože jak říkal Putin, tak k čemu by byl svět bez Ruska, takže když by teda Rusko mělo být v podstatě zásadním způsobem ničeno, tak on nebude váhat ty zbraně v odvetě také použít. Takže toto jsou, to je jako taková jedna záležitost, která tam je. Takže samozřejmě teďka to v těchto, v tomto kontextu se to nebezpečí té války se samozřejmě zvyšuje. Druhá taková záležitost, která tady je důležitá, je i to, že ten Porošenko, který neví kudy kam, tak vždycky udělá nějakou provokaci, která asi není ani z jeho hlavy, musí to jim odsouhlasené, spíš mu to poradili. No a za to on zase dostane nějaké peníze. Když se podívej, to udělal provokaci v Kerském průlivu a dostal zase od Evropské unie či Mezinárodního fondu, zase dostal nějakou půjčku. A oni dělat nebudou. Oni akorát udělali takovéto záležitosti, část té půjčky hned rozkradou a za zbytek ještě budou chvilku provozovat stát. A on už dneska nemá moc velkou možnost dělat něco jiného, protože když zklame, tak ho jeho nový chlebodárci zlikvidují, tak jak je to dobrým zvykem, a nebo ho nechají zlikvidovat prostě tamními lidmi. Takže on se teďka víceméně snaží prodloužit svoji agonii a samozřejmě veme si v úvahu, že on tam má továrny a tak dále a on se teďka nestačí prodat, aby někam utek. To už jako nepůjde. Takže chci tím říct, že jak on, tak i ti američní neokoni už dneska hrají vabank. Pokud jde o Trumpa, Trump je takový, to samozřejmě není neokon, on s nimi jako bojuje, ale na druhé straně je to taková přetlačovaná, je to vždycky akce, reakce, proti akce, proti reakce, takže je to přetlačovaná, takže to nejde na jedno všechno. O čem svědčí i teď nedávno jmenování nového vrchního velitele ozbrojených sil, který jednoho odvolal a ten druhý, který přišel, tak je to jako je to zbláto do louže. Prostě jsou to určité úlitby těm neokonům, byť se zdá, že díky teda tomu, že mají teďka, nebo má navrch, jak si získá teda toho jejich nejvyššího soudu a těchto institucí, takže postupně, že získává pozice a jde to pomalu. A teď je otázka, co ubrzdí nebo neubrzdí, protože i ten Trump jako ví, že zaprvé nemá peníze už jako příliš na armádu, což je jeden, nemá ani na jiné věci, což je teda jeden z důvodů, proč se stahuje z té Sýrie, i když se to tam některým neokonům a to i těm, kteří jsou na úřadech, tak se to nelíbí. Nelíbí si to i spojencům ze západní Evropy. Nelíbí si to pochopitelně Kurdům, kteří pochopili, že jsou opět jako oběti svého vlastního omylu a jsou špatné orientace. Ale je otázkou, jestli zrovna Trump by byl ten, který by za početí té války, jestli by mu zabránil. Já se obávám, že za určitých okolností nikoli. My se v některém bude příležitost, tak v některém příštím pořadu po novém roce, protože pokud se nemím, tak tento pořad je v letošním roce posledním asi, tak se podíváme i na některé ty věci, nejen na tu americkou ekonomiku, ale i na tu představu, nebo na ty představy Trumpa, jak chce ty Spojené státy velmi, řekl bych, netradičním způsobem, jak je chce odlužit. To jenom jako by prostě lidé měli představu, co je dneska všechno možné. Bohužel dneska by to tady lidé zkoušeli, tak tady s tím, ti, kteří dluží, tak s tím neuspějí, prostě proto, že on to dělá z pozice síly a tady ti dlužníci v takové pozici, takhle komfortní pozici zdaleka nejsou. Takže tady jako je více věcí, to ohrožení je skutečně velké a to je prostě potřeba si uvědomit a dneska ti mladí lidé, kteří si myslí, že za ně někdo někde bude válčit ve válkách, do kterých tam v podstatě ani nic není a které jsou v cizím zájmu, zatímco oni budou chodit po diskotékách, tak jsou na fatálním omylu. Jednak proto, že budeme ohroženi přímo a jednak proto, že tito lidé dostanou v podstatě rychlo kurzy a budou povoláváni. Stejně tak jako v Německu už se dělají podle dostupných zpráv z tisku tamního, tak se tam dělají, tak se rekrutují 17-letí chlapci, děvčata i na školách a podobně. Takže to všechno jako má nějaký, to má všechno nějaký význam. I když teda si teď nemyslím, že v té první fázi, že by tito lidé, že by se měli zapojit do nějakých těch aktivit NATO, spíše si myslím, že teďka Němci a další se budou těchto aktivit snažit vyvarovat, ale budou spíše se připravovat na tu druhou fázi, to znamená na tu fázi, kde pokud bude teda ten problém z neokony bude vyřešen, tak ty globalisté sami potom budou mít zájem o ty ruské zdroje, o to území. Takže tady se, jak vidíte, já už jsem to zmínil několikrát, tady se hraje na, té, na tom světovém kolbišti se hraje souběžně simultánka na několika šachovnicích a dokonce to není ani tak, že na jedné straně by stál třeba Putin nebo čínský prezident a na té druhé straně nějaký protihráči. Tam je prostě několik šachovnic, kde hrají spolu někde aspoň na jedné straně stejný soupeř, na druhé jiný a někde na některých šachovnicích hrají úplně jiný. A toto dohromady by mělo dát nějaký celkový výsledek, což je teda věc jako velmi obtížná a situace potom pro mnohé málo přehledná. Takže k tomu jsem, to jsem chtěl říct tady k tomu a pokud tomu nemáme dál, tak, si, tak bych rád se dostal k tomu, že bychom pak pojmenovali teda nějaké ty hlavní problémy té naší země, abychom to aspoň teda nějakým způsobem shrnuli a dostali se, protože se nám pomalu blíží konec, tak vysílání, tak abychom se pořadu tedy, tak abychom se dostali dál. Teda.
Ano, ano, můžeme, můžeme.
Já ještě v této souvislosti, když dovolíte jenom krátkou vsuvku, na potvrzení toho, co říkal pan kolega inženýr Tichý, že ono to všechno, ta šachovnice zřejmě se bude odvíjet také i od toho summitu G20, co byl v Buenos Aires. A tam, když si ty závěry přečtete, tak v podstatě zjišťujete, že první zásadní věc, která se skrývá za tou takzvanou inovativní, digitální nebo jinou retorikou, není ani tak setrvalé pokračování a zaběhávání nějakého technologie, ale jde v podstatě o sociální segregaci a sociální rozčleňování toho procesu využití digitalizace k tomu, aby se dostala do vlastně ta digitalizace, aby dostala do protikladu to dění uvnitř zemí. A dokonce tam zastínuje i civilizační konflikt mezi západním jako jádrem globálního a dalšími zeměmi toho periferního kurzu. Čili ten kurz, který je nastolen, více připomíná zavádění a prosazování vyložených feudálních kastelních poměrů a to souvisí s tím, o čem jsme taky mluvili, že v té konečné podobě vlastně se potom ti globalisté mají zaměřit na tu Indii, kde teda ten kastovní systém je vyloženě ještě v té běžné podobě k vidění a tam se mají teda skutečně v tom dostat ty kasty těch majetných a nemajetných lidí do střetu obou těch lidí s tím, že teda ta otázka té inteligence tady bude hrát velikou roli. Čili kastám bohatých a chudých v tom procesu se má vtisknout nějaký charakter toho globálního významu a v podstatě všechno to má jeden univerzální záměr a to je to, co jsme si tady říkali, nenechat prosadit a vlastně porazit ty místní vlády těch jednotlivých zemí, setřít rozdíly států a dostat se do toho principu toho jednotného velkého státu s tím kastovnictvím. Čili vidíte, že když si to dáte do té souvislosti, tak ten sociální rating nebo sociální hodnocení obyvatelstva má v podstatě ďábelské záměry a to, když se podíváte na ty závěry toho G20, tak tam to, ten kastovní systém vyloženě z toho vyplývá. Takže to, odsud se asi odvíjí potom ty všechny formy a všechny věci, které jsou, my se možná k tomu té G20 se někdy v budoucnu vrátíme a možná si řekneme, co se tam teda všechno řeklo, nebo co se tam objevilo, protože krásný článek tomu udělal Vladimír Pavlenko, který je členem, je to profesor akademie, člen prezidia Ruské akademie věd, který k tomu napsal nádherné články, takže já jsem jenom tady z toho vzal některé věci tak na volno.
No, já bych teda přišel k tomu, k těm hlavním problémům, že shrnu té naší země. Upozorňuji, že jsou to teda problémy, které jsou v oblasti zahraniční politiky, protože vycházím z toho, že prostě pokud si vytvoříme podmínky k tomu, abychom mohli být aspoň z části zase vlastními pány nebo pány v našem vlastním domě, aspoň z části, tak doma už ten pořádek si budeme spíše schopni jaksi udělat. Ale bez toho prvního předpokladu to prostě nejde. To znamená, když to dneska shrnu, tak kolonizace naší země, nebo můžu pomenovat teda kolonizace naší země, která je spojená s jejím ekonomickým vysáváním, s jejím technickým zaostáváním, s přechodem od produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou na montovny, které fungují na bázi práce ve mzdě, s neuměrně nízkými mzdami a platy při vysokých cenách zboží a služeb všeho druhu, s růstem zadluženosti obyvatelstva, s jejich postupným propadání do chudoby, se ztrátou životní perspektivy většiny obyvatel. To je první bod, či kolonizace a s těmi všemi důsledky. Druhý takový hlavní problém je nebezpečí postupné islamizace členských zemí EU, včetně České republiky, což souvisí s vnucováním naprosto nevhodných zákonů členským zemím EU, ještě to islamizaci pomáhají praxi prosazovat. Za třetí snaha o likvidaci členských zemí EU nebo členských států EU, včetně České republiky a jejich národů, jejich promícháním s převažujícím množstvím migrantů, hlavně islámského vyznání dováženým do Evropy s cílem vybudování evropského islámského chalifátu na území stávající Evropské unie s mezistanicí v podobě jediné Evropské říše. To je takzvaná čtvrtá říše pod vedením Německa, než se to potom přetransformuje. Za čtvrté, naši účast jako problém, naši účast na agresivních válkách USA, respektive NATO v zahraničí, kdy se stáváme spoluagresory. A to i s rizikem z možnosti zavlečení terorismu do naší země z titulu odvety ze strany obyvatel napadených zemí. A za páté, naše zatažení jako členů NATO do války s Ruskem, vyprovokované americkými neokony a jejich přisluhovači členských zemí EU, včetně zvýšení tohoto nebezpečí vybudováním amerických základen či logistických center na našem území. Jakmile tyto tady budou, tak samozřejmě se zvyšuje riziko odvetného úderu, a to nemusí být jenom raketová základna, to může být radar, to může být některé jiné zařízení. To je prostě potřeba si uvědomit, to je realita. To je realita, a pokud taková válka začne, bude odvetná palba, tak se potom jako nedivme, protože bohužel budeme její součástí. Takže to jsou takové ty záležitosti, a protože ten čas nám pomalu kvapí dál, tak bych ještě k tomu něco málo přidal. A to je pak otázka ta, co vlastně teda, protože když to takhle vezmeme, tak co nás bez toho našeho přičinění, co nás o nějakou nápravu, co nás čeká, tedy víme. A teď je teda otázka teda si říct, co teda se proti těm negativním až likvidačním jevům, proti tomu negativním až likvidačním vývoji, co lze dělat. A pokud máme vůbec možnost mít proti tomu vývoji něco dělat, tak si musíme nejprve uvědomit, kdo za těmi jednotlivými záměry stojí, kdo je i u nás, jak se vymanit z toho vlivu a kdo teda ty záměry u nás prosazuje. Protože pokud zůstaneme pod vlivem těchto lidí, tak budeme nadále přebírat zákony, předpisy a jimi se řídit, tak si nikdy nemůžeme vytvořit předpoklady k tomu, abychom se mohli z takového chomoutu dostat a postavit se na vlastní nohy. Prostě uvědomme si, že například pokud jde o Evropskou unii, tak již více než 80% je naše legislativa, je vlastně tvořena převzatou evropskou legislativou. Takže za této situace, prostě pokud jsme převedli takové zákony, no tak samozřejmě nemůžeme se něčeho takového vymanit. Ty zákony nás tlačí do toho, abychom byli nadále kolonii, nadále bychom odváděli, dělali na jiné. Teď budeme mít to, že abychom ještě přibrali migranty a podobné věci. Takže je prostě potřeba si teďka říct, že za těmi záměry, za těmi problémy uvedenými v těch prvních třech bodech, tam je především Evropská unie jako nástroj světových globalistů. I když teda bych řekl, že ta islamizace, tam ten bod číslo dvě, tam mají zájem i tedy američtí neokoni, a to sice zase z jiného důvodu, a to není nový světový řád, ale to je snaha prostě, aby se zabránit tomu, aby se západní Evropa nespojila s Ruskem, což je západní technologie, ruské suroviny, protože by vlastně jim tady vyvstal Spojeným státům velký konkurent. Takže tam je společný záměr, ale jiný důvod. A má-li teda dojít teda k nápravě tady v těchto vodech, tak je potřeba vytvořit k tomu potřebné podmínky, a to znamená vystoupit s těmi dalšími zeměmi ze skupiny V4 plus z Evropské unie. Prosím vás, budu vám dlouho ještě říkat, že toto ne a to a jaká by to byla pohroma. Věřte mi, že prostě pokud nebude válka, takže na to stejně postupně přijdeme. Jde o to, aby nebylo pozdě. A cílem teda není jenom vystoupit, ale vytvořit konfederaci nezávislých středoevropských zemí, a to na tom původním křesťanském základě tak, aby bylo možné postavit se ekonomicky a do značné míry i politicky znovu na vlastní nohy. A zabránit islamizaci těchto zemí, které zůstanou evropskými na původním křesťanském základě, a současně tak i zachránit ty příslušné členské země a jejich národy před zkázou s důrazem na zásadní význam rodiny, muže a ženy ve společnosti, národa, státu. A pokud je o ty problémy uvedené v bodě 4 a 5, tak tam stojí vlastně za nimi NATO jako nástroj USA k prosazování jejich neokoloniální politiky a rozmíchávání záměrně nekončících válek ve světě. A pokud má dojít k nápravě těchto problémů, tak tam zase je jediná možnost vystoupit z NATO, a to s cílem zachovat mír v Evropě, zbavit se naší účasti a tím i spoluviny na agresích USA a NATO ve světě a vyvázání naší země suvereného ohrožení. A mám na mysli i teda třeba té války proti Rusku a podobně. A řešení, která v této souvislosti přichází v úvahu, jsou dvě. To znamená navázat na závěrečný Helsinský protokol a OBSE po nezbytné aktualizaci, anebo vytvořit na bázi s dalšími zeměmi na bázi V4+, nějaké pásmo neutrálních zemí od Baltického k moře k Černému, v rámci té konfederace nezávislých států, a to z bezpečnostních garancí USA a Ruska, pokud se to podaří. Čili fakticky by šlo o to realizovat projekt Trojmoří, avšak, jak uvažují Američané, avšak bez amerických raket a základen a vojsk. A tím by vlastně došlo i k oddělení Ruska od západní Evropy a k možnému sklidnění situace v Evropě. Samozřejmě, co z toho bude možné, to je otázka, to se uvidí. Hovoříme o možnostech, které existují, obávám se, že jich víc jako není. A když to shrneme, tak to, co nás čeká, nemine, pokud budeme jen pasivně vyčkávat, je jednak naše islamizace, ztráta země, národa, jazyka a rodin, dále naše začlenění do Evropského islámského chalifátu, náš trvalý úděl jako rozvojového regionu, již ani ne země, který bude živit v budoucnosti navážené národní hosty, tedy migranty, a to dokonce přednostně i před obyvateli Německa a dalších zemí původní západní Evropy. Ty na tom budou mizerně taky být třeba o něco lépe než my. A naše účast jako spoluviníku na dalších agresivních válkách USA a NATO. A naše ohrožení zimě fyzická likvidace v případě rozpoutání války proti Rusku. A to, co můžeme našim přičiněním změnit asi k lepšímu, je naše odpoutání se z chomoutu EU ve spolupráci s dalšími zeměmi na bázi V4+, vytvoření konfederace nezávislých evropských zemí a zachováním alespoň části původní křesťanské Evropy, zajištění míru v Evropě, a to aktivizací zapojení členských zemí konfederace do mírového procesu v Evropě v rámci OBSE, anebo vyhlášením té neutrality touto konfederací za předpokladu bezpečnostních garancí USA a Ruska, a zbavit nás jak ohrožení institutu války, tak i naší další spolúčasti na agresích USA a NATO ve třetích zemích. A je ještě potřeba se asi říct jedno, že s ohledem na pokročilý stav islamizace v západní Evropě je zřejmé, že většina západoevropských zemí v této věci již překročila práh, odkud není návratu. Takže křečovité úsilí některých našich politiků orientovat se právě a jedině tímto směrem působí dojmem buď jejich neinformovanosti, hlouposti nebo záměru. No a to, jak tedy z hlediska problémů spojených s tou probíhající migrací do těchto zemí, tak i skutečnosti, že prostě ty země eurozóny jsou dnes výrazně více zadlužené než Česká republika. Vyspoměrých zadlužených HDP, Německo 68%, Belgie 105%, Francie 96%, Itálie 132%, Španělsko 99%, Řecko 186%, Portugalsko 130% a tak dál. Přičemž ten průměrný roční nárůst HDP celé eurozóny činí 0,90%, zatímco třeba v té Číně 9,34%. Čili ten euroazijský prostor bude samozřejmě z hlediska perspektivy, tak jako ten pojede, ta západní Evropa, navíc ještě zatížena těmi migranty, tak k tomu nemá prakticky sebevětší nebo nějakou jakoukoliv větší šanci. Takže ta situace je jasná a mějme na paměti to, že pokud si nepomůžeme sami, tak pomoc od nich neočekávejme. To je jako jednoznačné a to je prostě potřeba jako si vzít v úvahu, stejně tak jako skutečnost, že ve smlouvách obou institucí, jak je Evropská unie, tak NATO, tak existují klauzule o možnosti vystoupení z nich. Takže je třeba je znát a využít. To je všechno, či nejde o nic ilegálního, sprostého nebo já nevím, zakázaného, ať se náš mainstream či někteří představitelé snaží občas takový dojem u nás jako vytvořit. A na závěr jenom toho mého tečka, toho krátkého vystoupení, si připomeňme, že pro vystoupení z EU by bylo zřejmě zapotřebí referenda, když tomu to účelu nebyly využity loňské říjnové volby, k čemu jsme svého času vyzývali, leč marně. Zatímco k vystoupení z NATO taková potřeba není na místě, protože nebyla použita ani při našem vstupu do této organizace. Čili tady stačí jen dopis naší vlády, vládě USA po dovršení 20-leté účasti v NATO, což je v našem případě k 19.3.2019, či za chvíli. Má to ale jenom jeden háček, protože takovou vládu si nejprve musíme zvolit, pokud nám tento dosavadní stav, který je dneska a který byl předmětem dnešního rozboru, nevyhovuje. Takže to je ode mě tady k této záležitosti.
Mm-hmm. Tak se ptám ještě pana Kopy.
No já v podstatě ono není už co dodat. Já jenom bych chtěl připomenout jednu věc, že skutečně pokud si nezačnou voliči sami volit a vybírat, dokud si sami neudělají v hlavě pořádek, dokud si sami neuvědomí, že kdo je garnitura, takzvaná demokratická platforma, která se snaží nám maximálně vymést hlavy nesmysly. Každý si můžeme vzpomenout, jak jsme se měli za vlády ODS a jak měnili kabáty Schlafenbergové v pěti stranách a tak dále a tak dále. A zase jim chceme naletět na nějaké ty jejich rádoby rady, tak do té doby nám v podstatě nepomůže ani svěcená. Já to říkám zcela zodpovědně s tím, že myslet si, že vlna běženců do Evropy přišla náhodně, myslet si, že i když Babiš teď měl možnou šanci, když mu řekli, že Agrofert dostane peníze, tak by mohlo říct klidně, tak si nechte peníze pro Agrofert a jako my uděláme to, že to, co říkal pan inženýr Tichý, že jako vláda řekneme, tak jdeme z tohohle spolku ven a ještě na tom vyděláme. A tak dále, a tak dále. Ale je to všecko zbytečné, čili ta situace musí nazrát. Já se domnívám, že při volbách může se ukázat už teď v té evropské volbě do toho Evropského parlamentu a potom při dalších volbách. Ale pokud si neuvědomí, já totiž mám jednu strach a to je ten strach z těch našich děcek v těch školách. Děti jsou tak zblblí z těch vyučovacích programů. Dneska, když jsem slyšel o tom, že v podstatě školy nemají čas učit, že mají hrozně moc učiva a že nemají čas to v podstatě dostat do nějakého užívacího režimu, tak se mi chce smát, protože školy vždycky měly osnovy a v těch osnovách bylo řečeno, co si mají jako kdy proučit a bylo tam čas na opakování, zafixování. To, tak jak říkala nedávno jedna hospodská, že si vzala studenty na brigádu ze střední školy a že je musela propustit, že bez kalkulačky nebyli schopni, že dostali 1000 korun a nevěděli, kolik mají vrátit za útratu. Bez kalkulačky byli vyřízeni. To je důsledek toho dnešního školství. A vzpomeňte si, jak nám vykládali, jak jsme měli v minulém režimu školství a žádným za Etiopii. Všecko byla dehonestace těch dobrých věcí, které se zavrhly. A proto říkám, že by se měli více teď lidi, kteří už si něco pamatují, kteří jsou schopni to ovlivnit, více by se měli jmenovat, když už ne svým dětem, tak svým vnoučatům a těm říct, kam se vlastně tento svět řítí. Myslím, i včetně České republiky. Tolik teda.
Výborně. Tak já vám děkuji, pánové, za dnešní 2 hodinky, zase vyčerpávající. Takže poděkuji inženýru panu Kopovi. Děkuji.
Ano, já děkuji za pozvání, přeji vám, posluchačům i panu kolegovi krásné Vánoce a věřím, že teda příští rok bude podstatně optimističtější než teď s takovým, jakým jsme končili letos.
Určitě a poděkuji panu inženýru Tichému.
Děkuji za pozornost, za spolupráci a posluchačům za pozornost a přeji příjemné strávení vánočních svátků, hezkého, pro někoho možná bujarého Silvestra, hlavně pokud jde o tu situaci, o které jsme hovořili, mírového a mírový vstup do nového roku. Budu se těšit na shledanou, protože to je letos, myslím, poslední pořad, který máme. Budu se těšit příští roce na shledanou.
Tak. Příjemné svátky všem, i tedy panu Josefu Kopovi, i Jaroslavu Tichému. Samozřejmě v klidu, míru, aby jsme to přežili a přečkali. A samozřejmě nech nás všechny blbci obcházejí na 50 kilometrů. Tak, dámy a pánové, mějte se zatím krásně, naviděnou a naslyšenou.
Naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.